Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Radio spēle Maldīgais virsraksts. 12.09 minūtes pareizs laiks, tātad radio skonto ētrā rubrika Īstziņas, un šodien piedāvājam klausītājiem spēli Maldīgais virsraksts. Tālrunas radio skonto studijā 634-34-975, 634-34-975, aicinu zvanīt, piedalīties spēlē, arī pārsteigumu balvu būs. Un šīs spēles noteikumi ir šādi. Es nolasīšu kādas patiesas vai maldinošas ziņas virsrakstu un aprakstīšu zem virsraksta redzamo attēlu. Klausītāji ir aicināti zvanīt mums uz ēteru 634-34-975 un izteikt savu variantu. Šī ziņa ir patiesa vai nav patiesa. Tātad šodien ziņas virsraksts. Šāds skats pavērs pie Elvija Rīgā. Vai tiešām šo maizi nevarēja atdot tiem, kam tā vajadzīga? Un attēlā ir redzama zaļa atkrituma tvertne, kurā iemest aptuveni 30 kukuļu maizes un aiz tās kāds veikals, kur nosaukums nav redzams. Ziņa publicēta vietnē thebest.lv un kā attēla avots norādīts sociālais tīkls Facebook. Kā jums šķiet, šī ziņa ir patiesa vai nē? 634-34-975 varat sazvanīt un izteikt viedokli savu. Tālāk ziņā arī lasāms, ka ar šo foto dalījušies sašutuši iedzīvotāji, kur atklājuši, ka foto uzņemts Rīgā pie kāda no LV veikaliem, un rakstā arī redzams ziņas veidotājs sašutums. Aicinājums dalīties ar to sociālajos tīklos un paust savu viedokli. Šajā nedēļā laik pa laikam mēģinām noskaidrot, kā tad ir, kad ieslēdz kritisko domāšanu un analizē gan ziņu, saturu, gan arī attēlus. Radio skonto. Halo.
Halo, labdien.
Labdien, kas mums ir piezvanījis?
Iveta.
Iveta. Kā tu domā, Iveta?
Tā. Viltu ziņa.
Tā tiešām ir viltu ziņa. Un kas tev liek par to domāt, kāda ir?
Facebooks.
Kas vainas Facebookam?
Nu, nevar taču uzticēties visam, ko kāds ieliek, nofotografē.
Starp citu, viena lieta, ko es arī veidoju šo rubriku, uzzināju, nebija tā iedomājies, var izsekot ne tikai tekstam, bet arī attēliem. Ielēkot Google meklēšanas programmā attēlus un arī tad noskaidrojas, kā šajā gadījumā, piemēram, attēls pat nav uzņemts Rīgā, bet iespējams Odesā, un par to informācija bijusi arī Krievijas internetu portālos. Viens sarkanais karoks, otrs ir virsraksts, kas ir veidots, lai radītu šoku un izsaukt negatīvas emocijas lasītājos, un arī galvenokārt raksts publicēts portālā thebest.lv portāls, kurš iespējams ir viens dienas portāls, kas ir izveidots, lai vāktu unikālos klikšķus. Paldies tev par iesaistīšanos spēlē, vēl mirkli nenoliec klausuli, un sazināsimies ar tevi aizkadrā. Es savukārt aicinu jūs un sevi trenējam prātus un esam atvērti jaunām zināšanām.
Projektu Īstziņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Īstziņas saturu atbild SIA Radio skonto Kurzeme.